nu va rezista nici măcar o săptămână. Acestea au fost primele cuvinte pe care ducele Corvin Blackmere le-a rostit vreodată despre Thessaly Varnum. Abia dacă a aruncat o privire prin fereastra stropită de ploaie în timp ce trăsura ei se oprea spre treptele din fața ale moșiei. Majordomul său, Huxley, stătea lângă el, ținând o scrisoare împăturită, cerând adăpost și un scop pentru fiica cea mare a unei familii în declin. Corin s-a întors înainte ca ușa trăsurii să se deschidă măcar. Ai grijă să-i se dea o cameră în coridorul de est și să fie ținută departe de pregătirile de nuntă. Nu voi permite unui străin să rătăcească prin casa mea în cea mai importantă perioadă a vieții mele. Huxley a dat o dată din cap. Și dacă domnișoara Varnum o întreabă despre îndatoririle ei, excelența voastră, repartizați-o bunicii mele, asta ar trebui să-i epuizeze răbdarea în câteva zile. Aceste cuvinte au fost rostite într-o dimineață rece de februarie, sub un cer cenușiu care apăsa jos pe moșia Blackmere ca un tavan de fier. Câteva luni mai târziu, Thessaly Varnum încă nu plecase și, până atunci, totul în interiorul moșiei se schimbase. În noaptea dinainte anunții, său 40 de invitații au umplut sala de bal Blackmere pentru cina de repetiție. Candelabre de cristal iluminau mese pline de cozii de homar poșate, cartofii de miel în crustă de ierburi, legume rădăcinoase prăjite glazurate în un brun și un tort enorm cu etaje, decorat cu florii de zahăr pandișpan și foiță de aur comestibilă. Vin din patru țări diferite umplea paharele de cristal care reflectau lumina lumânărilor ca chihlimbarul lichid. Delphinia Sable, viitoarea duces, prezida masă principală lângă Corvin, radiantă în mătase argintie palidă, brodată cu cristale minuscule. Buclele ei roșii aprinse, aranjate sub acea cu diamante, ea domina sala fără efort, râzând cu o eleganță exersată, în timp ce oaspeții cu sticlă se aplecau spre ea, captivați. La jumătatea cinei, Delphinia s-a ridicat să țină un toast. Mâine începe viața pe care am așteptat-o, a anunțat ea frumos. Promit să onorez fiecare parte a moștenirii Blackmere. Aplauzele au umplut sala. Paharele s-au ridicat în toată camera, apoi Huxley a apărut la umărul lui Corin și a șoptit ceva care i-a șters culoarea de pe fața ducelui. S-a ridicat atât de brusc încât scaunul său a zgâriat podeaua de marmură. Oaspeții s-au întors alarmați. S-a întâmplat ceva în neregulă, draga mea. Zâmbetul Delphiniei a susținut perfect. Bunica mea este bolnavă. Expresia Delphiniei s-a năsprit. Corvin, avem s-o 40 de invitați. Cu siguranță servitorii se vor descurca până după dezert. Corvin s-a oprit din mers. S-a întors încet și s-a uitat la Delphinia cu o expresie pe care cei mai apropiați invitați ar descrie-o prietenilor și vecinilor lunii de zile după aceea. Apoi a ieșit de la propria cină de repetiție, fără un alt cuvânt, și ceea ce s-a întâmplat în orele care au urmat a distrus tot ce Delphinia Sable construise luni întregi. Dar înainte de a continua, dacă vă plac poveștile puternice despre trădare, suferință și răzbunare neașteptată, asigurați-vă că apreciați acest videoclip și vă abonați la canal. Și dacă doriți cu adevărat să ne sprijiniți, puteți folosi super mulțumirile de mai jos. Sprijinul vostru ne ajută să vă aducem aceste povești de neuitat în fiecare zi. Acum să revenim la început. Thessaly Varnum petrecuse 29 de ani învățând cum să devină invizibilă în propria casă. Domeniul Varnum din Willowreth fusese odată considerat printre cele mai frumoase proprietăți din comitatele sudice. Ziduri înalte de calcar înconjurau grădini îngrijite, unde păunii rătăceau liberi printre garduri vii sculptate și fântâni din marmură. Înăuntru, scări de mahon se curbau sub tavane pictate cu scene pastorale cu păstorii și pajiști aurii. Vase de porțelan din Florența împodobeau fiecare coridor, iar biblioteca deținea aproape 4.000 de volume legate în piele, colectate de-a lungul a trei generații. Dar bogăția se scurgea din familia Varnum de ani de zile. Așa cum apa părăsește un bazin crăpat, suficient de încet încât nimeni nu observă până când bazinul nu se golește. Lordul Fenwick Varnum a continuat să găzduiască cine elaborate, ca și cum nimic nu s-ar fi schimbat. A comandat perdele noi pentru camerele în care nimeni nu intra. A cumpărat cai pe care nu și-i permitea să-i țină în graiduri și a menținut aparențele cu energia disperată a unui om care credea că numai reputația poate ține realitatea la oaltă. Lady Margot a susținut fiecare decizie fără a pune la îndoială, pentru că al pune la îndoială public pe Lordul Fenwick însemna să admită că declinul era real. Împreună au realizat prosperitatea atât de convingător încât majoritatea societății Willowreth nu a bănuit niciodată adevărul. Fiicele lor mai mici au ajutat la menținerea iluziei fără efort. Onine, fiica mijlocie, poseda o frumusețe ascuțită care atrăgea atenția din momentul în care intra în orice cameră. Se îmbrăca scump, vorbea cu umor atent și atrăgea pretendenți cu precizia cuiva care înțelegea exact cât valora înfățișarea ei. Lucette, cea mai tânără, compensa ceea ce îi lipsea în aspectul izbitor al lui Onine cu un farmec neobosit și o ambiție socială. Memora listele de invitații înainte de petreceri, studia familiile care aveau o influență crescândă și se poziționa alături de oamenii potriviți, cu instincte care o impresionau chiar și pe Lady Margot. Împreună, cele două fiice mai tinere, Varnum, consumau aproape fiecare resursă rămasă familiei. Probe de rochi, parfumuri importate, bijuterii curățate și rearanjate pentru fiecare sezon, închiriere de trăsuri pentru evenimentele londoneze. Lady Margot justifica fiecare cheltuială ca o investiție pentru viitoarele căsătorii care ar restaura familia definitiv. Thessaly nu a primit nimic din toate acestea. Fiind fiica cea mare, ea fusese cândva cea mai mare speranță a familiei. La 20 de ani, cânta frumos la pianul fortului în timpul întâlnirilor de seară, discuta despre literatură cu cercetătorii invitați și transmitea o căldură liniștită pe care oaspeții și-o aminteau mult timp după ce părăsiseră moșia. Domnii îl rugaseră pe Lordul Fenwick să fie prezentat în mai multe rânduri în acei primi ani. Dar Thessalene nu și etala niciodată valoarea suficient de tare. Îi lipsea perspicacitatea lui Dnei și instinctele sociale ale lui Luzzet. Vorbea prea sincer în timpul cinelor, recomanda cărți pe care nimeni nu voia să le citească și trata servitorii cu o familiaritate care o făcea pe Lady Margot să se simtă vizibil inconfortabil în timpul întâlnirilor formale. Până la 25 de ani, invitațiile adresate ei în mod special încetaseră să mai sosească. Până la 27 de ani, vizitatorii moșiei o confundau uneori cu o guvernantă sau o însoțitoare plătită, mai degrabă decât cu fiica cea mare a casei. Până la 29 de ani, propria familie încetase în mare măsură să mai corecteze greșeala. Viața ei de zi cu zi în interiorul moșiei reflecta complet ștergerea. Gestiona conturile gospodăriei pe care Lordul Fenwick refuza să le examineze personal, supraveghea inventarul bucătăriei, rezolva disputele dintre servitori, aranja florii pentru întâlnirile la care nu mai era așezată la loc proeminent și repara în liniște nenumăratele mici urgențe care mențineau gospodăria Varnum în funcțiune. În timp ce toți ceilalți își arătau eleganța deasupra ei, nimeni nu i-a mulțumit, nimeni nu a recunoscut existența muncii. În timpul meselor, conversațiile curgeau în jurul ei ca și cum scaunul ei ar fi fost gol și discuta despre spectacolele de operă din Londra, în timp ce Luzzet povestea despre complimentele primite la întâlnirile recente. Lady Margot le asculta cu atenție pe amândouă, oferind sfaturi și încurajări cu o mândrie vizibilă, când Thessaly menționa din când în când ceva, un pasaj dintr-o carte pe care o citise, o problemă printre chiriașe, tăcerea înlocuia pentru scurt timp conversația înainte ca cineva să schimbe subiectul. Într-o după-amiază, în timp ce aranja mănunchiuri de lavandă proaspătă în dulapurile cu lenjerie, a auzit-o pe Lady Margot vorbind cu o verișoară în vizită în salonul de dedesubt. Fetele mai tinere rămân prioritatea noastră. Perspectivele lui Dean sunt excelente în acest sezon, iar Luzzet își îmbunătățește constant poziția. A urmat o scurtă pauză. Thessaly este util aici, desigur. Cineva trebuie să gestioneze lucrurile, dar ar fi nerealist să ne așteptăm la ceva mai mult de la situația ei. Verișoara a murmurat ceva simpatic pe care Thessaly nu l-a putut auzi clar. Lady Margot a continuat calm. La vârsta ei, fără conexiuni sau frumuseți demne de menționat, speranța devine o lipsă de bunătate. Este mai bine pentru toată lumea dacă așteptările rămân practice. Stăteau necmișcate pe coridorul de sus, ținând tulpinile de lavandă atât de strâns, încât acestea se îndoiau și se pocnău între degete. Apoi a continuat să lucreze ca și cum n-ar fi auzit nimic, pentru că asta învățase să facă în casa familiei Varnum. Ea a continuat. A rezistat și a dispărut tot mai adânc în structura unui cămin care uitase că era ceva mai mult decât femeia care îl ținea în funcțiune. La biserică, șoaptele o urmăreau la fel cum urmăreau fiecare femeie necăsătorită, trecută de o anumită vârstă în Willowre, milă din partea femeilor mai în vârstă, fascinație nervoasă din partea celor mai tinere, studiind-o ca și cum ar fi studiat o poveste cu avertisment pe care erau hotărate să nu o repete niciodată. Stăteau lângă familie ei în fiecare duminică, se îmbrăcau modest în timp ce surorile ei străluceau și își păstrau expresie suficient de fermă încât nimeni nu putea vedea cât o costau șoaptele. Aranjamentul cu moșia Blackmere a sosit pe neașteptate printr-o scrisoare adusă de un curier privat într-o dimineață de marți la sfârșitul lunii ianuarie. Ducesa văduvă Isabel Blackmere, bunica ducelui Corvin Blackmere, avea nevoie de o însoțitoare în urma plecării recente a fostei sale însoțitoare. Lady Margot avea legături familiale îndepărtate cu casa Blackmere printr-o căsătorie cu două generații distanță, iar ducesa văduvă își amintea, se pare, de o scurtă întâlnire cu an în urmă. Lordul Fenwick a citit scrisoarea de două ori înainte de a o pune lângă farfuria cu micul dejun. Acest lucru elimină jena și creează o obligație pentru una dintre cele mai bogate familii din Anglia. Ea pleacă în două săptămâni. Thessaly nu a fost consultată, a fost informată, În dimineața plecării ei, ploaia cădea constant peste Moșia Varnum. În timp ce servitorii încărcau un singur cufăr în trăsura care aștepta, nici Andine, nici Lucette nu au coborât să-și ia rămas bun. Lady Margot i-a oferit o scurtă îmbrățișare lângă ușa din față și a șoptit ceva despre reprezentarea familiei cu demnitate. Lordul Fenwick a dat din cap odată de după fereastra biroului său, fără a o deschide. În timp ce trăsura se îndepărta prin porțile de fier, Thessaly a privit cum Moșia se micșora prin geamul estompat de ploaie, până când zidurile de calcar au dispărut complet în spatele dealurilor cenușii din Willuray. Nu purta cu ea nicio așteptare, ci doar capacitatea liniștită și exersată de a îndura orice urma. Și ceea ce a urmat a fost Moșia Blackmere, unde se aștepta ca ea să eșueze. Servitorii Blackmere au testat-o pe Thessaly cu atenție în primele zile în interiorul Moșiei, așa cum personalul gospodăresc testează întotdeauna nou veniții a căror autoritate rămâne neclară. Au răspuns lent la cererile ei. I-au adus mese în cameră mai târziu decât era necesar. Au răspuns la întrebări despre ducesa de Ajagger cu o vagitate deliberată, menită să o facă să se simtă nedorită, fără a oferi nimic suficient de specific pentru a se plânge. Thessaly a observat fiecare gest și nu a răspuns la niciunul dintre ele cu frustrare. În schimb, în a doua dimineață, s-a trezit înainte de zori și a ajuns ea însă și în bucătărie. Bucătăreasa șefă, o femeie cu umerii lați pe nume Brita, care condusese bucătăriile Blackmere de peste 20 de ani, a descoperit-o pe Thessaly pregătind cu grijă o tavă cu supă caldă, pâine prăjită cu unt, felii subțiri de pară și ceai de mușețel, aranjate exact așa cum prefera ducesa Dagger, pe baza notițelor pe care Thessaly le adunase discret de la o servitoare pensionară din sat în seara precedentă. Brita a privit din ușă fără să vorbească câteva momente. Te-ai dus în sat să o întrebi cum ia micul dejun. Thessaly a ridicat privirea pentru scurt timp. Are anumite preferințe. M-am gândit că e mai bine să le învăț corect decât să ghicesc. Ceva s-a schimbat în expresia Britei. Nu încă căldură, ci începutul respectului. A pășit înainte și a ajustat poziția ceștii de ceai pe tavă. Mușețelul stă pe partea stângă. Mână dreaptă îi tremură dimineața și nu-i place să se întindă. Mulțumesc. Schimbul de replici a durat mai puțin de 30 de secunde, dar până a doua zi mesele Thessalului au sosit la timp. Îndatoririle ei cu ducesa Isabeau Dagger ocupau majoritatea orelor zilei. Femeia în vârstă era aprigă, specială și profund singură, în spatele inteligenței ascuțite care încă ardea în ea, în ciuda faptului că trupul ceda încetul cu încetul în preajma ei. Tovarășii de companie anterior rezistaseră între 2 săptămâni și 3 luni înainte de a solicita o redistribuire sau pur și simplu de a pleca fără explicații. Isabă îi speria pe oameni, vorbea direct despre moarte, punea întrebări personale intruzive la câteva minute după ce întâlnea pe cineva și refuza să tolereze conversațiile pe care le considera prostești, inclusiv majoritatea conversațiilor oferite femeilor în vârstă de către persoane care presupuneau că vârsta le-a muiat mințile. Thessaly a tratat-o diferit decât se aștepta cineva. Când Isabel a criticat broderia la care lucră Thessaly în prima lor după amiază împreună, numind cusătura neglijentă și selecția culorilor neinspirată, Thessaly a examinat piesa cu calm și a fost de acord. Ai dreptate. Verdele nu este potrivit pentru acest model. Ce ai sugera, în schimb? Isabel a clipit, așteptându-se în mod clar la o ceartă sau la o tăcere rănită. Niciuna dintre ele nu a sosit. În următoarele săptămâni, relația lor s-a dezvoltat printr-o serie de mici schimburi de replici autentice, mai degrabă decât printr-o tovărășie simulată. Thessaly citea cu voce tare din volume de istorie naturală selectate de Isabel, iar când pasajele o derutau, punea întrebări reale în loc să se prefacă că înțelege. A aflat că ducesa de Ajagger disprețuia trandafirii, dar iubea florile sălbatice, prefera biscuiții sărați în locul celor dulci și devenea iritabilă nu din cauza cruzimii, ci din cauza durerilor articulare pe care refuza să le recunoască deschis. Și încet, în încrederea care creștea între ele în timpul lungilor după amieze petrecute lângă foc, Thessaly s-a trezit împărtășind lucruri pe care nu le mai spusese niciodată cu voce tare, inclusiv povestea unui tânăr medic din Willowmere, care o iubise odată pentru cine era și pentru cât o costase pierderea lui. Într-o după-amiază ploioasă, Thessaly a găsit-o pe Isabel, luptându-se cu nasturii de la haina ei de dimineață, cu degetele tremurând de frustrare, în timp ce mândria o împiedica să cheme o servitoare. Thessaly a intrat în liniște și a început pur și simplu să încheie nasturii fără comentarii, ca și cum a ajuta ar fi fost cel mai obișnuit lucru din lume. Nu a menționat niciodată momentul de după aceea. Isabone nu l-a uitat niciodată. Dincolo de ducesa Dagger, bunătatea Thessaliei s-a răspândit nevăzut în toată casa, în moduri pe care nu intenționa niciodată să le observe cineva. Când un tânăr băiat de bucătărie pe nume Felum și-a ars rău la braț de mânerul unei oale și a rămas plângând pe coridor, Îngrozit să nu fie certat pentru neglijență, Thessalia a genunchiat lângă el, a curățat arsura cu grijă cu apă rece, a înfășurat-o cu o cârpă înmuiată în sulf pe care o păstra în șorți de la tratarea mâinilor dureroase ale lui Sabo și l-a condus ea însă și înapoi în bucătărie, explicându-i calm Brady că mânerul oalei trebuia înlocuit înainte ca cineva să fie rănit mai grav. A considerat rănirea drept eșecul casei, nu al copilului. Felm a fost mângâiat în loc să fie pedepsit. Brida a ordonat înlocuirea mânerului în aceea după amiază, când un îngrijitor de grădină în vârstă pe nume Aldis a fost descoperit dormind în șopronul din grădină în timpul orelor de lucru. Administratorul șef a pregătit o mustrare formală. Thessalia a intervenit în privat, explicând că l-a observat pe Aldis luptându-se cu dificultăți de respirație timp de câteva zile și l-a rugat să se odihnească în șopron, în loc să se prăbușească afară, în frigul lunii februarie. Ea a cerut ca medicul moșiei să-l examineze înainte de orice măsură disciplinară. Medicul a descoperit o afecțiune toracică gravă. Aldis a primit tratament și sarcini mai ușoare în loc de concediere. Niciunul dintre aceste acte nu a fost efectuat pentru recunoaștere. Thessal a observat pur și simplu suferința la fel de natural cum majoritatea oamenilor observă mobila, automat, constant, fără a fi nevoie să decide dacă aceasta contă. Servitorii au început să-i țină ușile fără să fie întrebați. Personalul de la bucătărie păstra cele mai calde chifle pentru tavaiei în fiecare dimineață. Grădinile și-au atins șepcile când a trecut prin grădini, dar nimeni cu autoritate din interiorul proprietății Black Mirror nu a observat nimic. Corin nu a vizitat niciodată coridorul estic unde se afla camera lui Thessal. Delfinia, care își petrecea majoritatea weekendurilor la proprietate pregătindu-se pentru nuntă, o trată pe Thessaly ca și cum ar fi făcut parte din arhitectură, ceva care exista în fundal fără a necesita recunoaștere, iar Thessaly nu se aștepta la nimic diferit. Petrecuse 29 de ani învățând că bunătatea rare ori atrage atenția oamenilor poziționați deasupra ei. O manifesta oricum, pentru că bunătatea nu era ceva ce făcea pentru recompensă. Pur și simplu era cine era atunci când nimeni important nu o privea. Cruzimea din interiorul proprietății Black Mirror nu sosea niciodată zgomotos. Se așeza ca gerul atât de treptat încât atunci când Thessal i-a recunoscut-o pe deplin, frigul îi ajunsese deja la măduva oaselor. Delfinia vizita proprietatea în majoritatea weekendurilor pentru a supraveghea pregătirile de nuntă, sosind în trăsuri încărcate cu mostre de țesături, dantele importate și croitoare se epuizate din Londra. În timpul acestor vizite, ea ocupa complet gospodăria. Servitorii își îndreptau atenția către ea în momentul în care trăsura ei apărea pe ale. Mesele se adaptau preferințelor ei. Camerele au fost rearanjate conform instrucțiunilor ei. Moșia s-a îndoit în jurul Delfinei așa cum fierul se îndoaie sub căldură susținută, încet și permanent. În prezența oaspeților, Delfinia a tratat-o pe Thessaly cu o indiferență șlefuită, genul de dispreț, atât de blând încât părea aproape generoasă. Vorbea pe lângă ea în timpul conversațiilor, adresa întrebării oricui stătea cel mai aproape, fără a recunoaște existența Thessaliei și zâmbea cu căldura specială rezervată oamenilor ale căror sentimente nu au nicio importanță. În particular, indiferența s-a accentuat. Într-o seară, Thessaly a intrat în sufragerie de la etaj pentru a lua o carte pe care o ceruse Isabo și a găsit-o pe Delfinia așezată lângă foc cu două prieteni în vizită. Conversația lor s-a oprit în momentul în care a apărut Thessaly. Delfinia a studiat-o un moment înainte de a vorbi. Uneori uit că locuiește aici. E groaznic din partea mea. Prietenii ei au râs încet, în timp ce Thessaly a luat cartea și a plecat fără să răspundă. În spatele ușii închise, râsul a continuat. Contribuția lui Corven la cruzime era mai simplă și, în anumite privințe, mai dureroasă. Nu a batjocorit-o niciodată pe Thessaly. Pur și simplu se comportă ca și cum ea nu ar fi fost acolo. În rarele ocazii în care ocupau aceeași cameră, privirea lui o privea în timp ce trecea peste mobilă, înregistrând obiectul fără a analiza persoana. Evita să-i se adreseze direct, neîntrebând niciodată despre starea bunicii sale în prezența Thessaly. Fiecare întrebare trecea prin Huxley sau prin alt servitor, ca și cum ar fi fost un mecanism mai degrabă decât un companion, ceva care funcționa fără a necesita conversație. Într-o după amiază, Thessaly a trecut pe lângă ușa deschisă a biroului lui Corin, cărând florii sălbatice presate pentru biroul lui Sabo. Înăuntru l-a auzit pe Huxley vorbind cu atenție. Ducesa văduvă pare considerabil mai bine în ultimele săptămâni. Excelență, domnișoara Varnum a fost destul de atentă. A urmat o pauză înainte ca Corin să răspundă fără să ridice privirea din corespondență. Atunci aranjamentul își servește scopului. 5 cuvinte. Asta era tot ce însemna prezența Thessaly în casa lui, în opinia lui Corven. Un aranjament funcțional. A continuat să meargă înainte ca tăcerea să o trădeze acolo. Mai târziu în aceea săptămână a sosit o scrisoare de la Willure. Lady Margot scria rar și întotdeauna pe scurt. Această scrisoare conținea trei paragrafe scurte. Prima descria relația tot mai strânsă dintre Andy și fiul unui baronet. A doua menționa apariția reușită a lui Lucet la o reuniune londoneză găzduită de o contesă. A treia constă dintr-o singură propoziție. Avem încredere că te comporți corespunzător și nu cauzezi dificultăți casei Blackmere. Nici o îndoială despre sănătatea ei, nici o mențiune că era dor de ea, nici o căldură nu se strecura printre cuvinte. Doar instrucțiunile continue care o însoțiseră pe Thessaly toată viața. Fii utilă, fii invizibilă, nu cauza probleme. Am păturit cu grijă scrisoarea, a așezat-o în birou și s-a întors la pregătirea ceaiului de seară pentru Isab, ca și cum nimic nu s-ar fi schimbat. Pentru că în interiorul domeniului Black Mirror nimic nu se schimbase. Thessaly rămânea exact ceea ce toată lumea se aștepta să fie, prezentă, funcțională și complet ușor de uitat, cu excepția oamenilor pe care nimeni nu îi considera suficient de importanți pentru a-i cere ajutorul. Pregătirile de nuntă au transformat domeniul Black Mirror în următoarele săptămâni în ceva ce Thessaly abia recunoștea. O armată de decoratori a năvălit asupra proprietății, cărând suluri enorme de damis din fildeș, lăzi cu sticlărie de cristal gravată cu blazonul negru și sute de lumânări albe ambalate cu grijă în cutii căptușite cu paie. Florările sosou zilnic din trei comitate diferite, descărcând căruțe pline de pisici palide, iasomie de iarnă și crengi de liliac forțate care umpleau coridoarele cu o dulceață atât de densă încât deveneau aproape sufocant. Tavanul sălii de bal a primit o nouă aurire. Scara principală era înfășurată în ghirlande de panglici de mătase și flori de portocal uscate. Chiar și pietrișul de pe alea din față era proaspăt curățat în fiecare dimineață, în așteptarea numărului tot mai mare de vizitatori care sosou pentru a asista la pregătiri. Delfinia supraveghea totul cu autoritatea cuiva care se consideră deja ducesă. Aproba meniuri, respingea modele de fețe de masă, critica aranjamentele florale și trimitea croitorese înapoi la Londra de două ori după ce declară că dantela lor nu era suficient de fină. Încrederea ei umplea fiecare cameră în care intra. Servitoarele îi respectau instrucțiunile înainte ca ea să termine de rostit. În spatele fiecărei suprafețe lustruite și a fiei detaliu perfect aranjat, Thessaly lucra. Ea gestiona logistica pe care Delfinia o considera sub atenția ei. Lingerie din camerele de oaspeți era inspectată și înlocuită acolo unde era necesar. Inventarul din bucătărie era numărat și renumărat pentru a se asigura că proviziile vor supraviețui trei zile de divertisment continuu. Programul servitorilor era reorganizat pentru a preveni epuizarea înainte de începerea sărbătorii principale. Disputele dintre decoratori și personalul casnic s-au rezolvat fără probleme înainte de a se transforma în perturbări. Paharele deteriorate au fost înlocuite din depozit înainte ca cineva să observe lipsa. Thessaly a gestionat fiecare urgență invizibilă cu aceeași competență constantă pe care o avusese toată viața. Și, încă o dată, nicio persoană cu autoritate nu i-a mulțumit pentru nimic. Banchetul dinainte anunții a avut loc într-o seară rece de sâmbătă de la sfârșitul lunii aprilie. Aproape sute de invitații au umplut sala de bal Black Mirror, bijuteriile lor sclipind lumina lumânărilor ca niște constelații împrăștiate sub tavanul aurit. Mese lungi pline de spete de miel brazate glazurate în unt cu rozmarin, pâine prăjită întregi așezate pe paturi de apă, strop de smântână, supă de păstârnac servită în felii argintii, cifle calde pudrate cu sare de mare și etalări impunătoare de fructe confiate alături de roți de cheddar maturat și Stilton. Vinul curgea constant din carafe pe care servitorii le reumplu înainte să se golească. Delfinia stătea în centrul sălii de conferințe lângă Corvin, magnifică în satin auriu pal, cu perle împletite prin părul ei castaniu roșcat, și a ridicat paharul cu grație. Către viitoarea ducesă de Blackmere, cineva a strigat din partea cealaltă a camerei. Către cea mai frumoasă mireasă pe care Anglia a văzut-o de o generație, a adăugat imediat altul. Aplauzele au răsunat călduros prin sala de bal. Delfinia a acceptat lauda, cu un zâmbet atât de perfect echilibrat între modestie și satisfacție, încât părea repetat, pentru că aproape sigur era. Thessaly stătea la capătul mesei lângă Isabau, purtând o rochie gri simplă pe care o avusese de 3 ani. A mâncat fără să vorbească, în timp ce sărbătoarea o înconjura ca o vreme la care nu avea voie să participe. Apoi, vocea Delfiniei s-a auzit peste masă în timpul unei pauze între toasturi. Isabo, trebuie neapărat să-mi spui unde ți-ai găsit tovarășa. A fost atât de minunat de utilă în ultimele săptămâni, aproape că aș putea să o confund cu un membru al personalului superior. Complimentul a fost conceput cu precizie. Lăuda utilitatea Thessaliei, confirmând în același timp statutul ei de ceva mai puțin decât un oaspete, mai puțin decât un membru al familiei, mai puțin decât oricine care își avea locul la masa la care era așezată. Mai mulți o aspeții au zâmbit politicos. Câțiva s-au uitat spre Thessaly cu simpatia stângace pe care oamenii o rezervă pentru disconfortul public. Nu au nicio intenție să întrerupă. Corin nu a spus nimic și ar fi tras ceva ascuțit la rândul său. Lucette ar fi zâmbit printre gânduri și ar fi calculat răzbunarea mai târziu. Sally și-a coborât pur și simplu privirea spre Farfurie și a continuat să mănânce ca și cum cuvintele ar fi trecut prin ea fără să nimerească. Dar nimeriseră fiecare silabă. După cină, dansul a început sub candelabre, în timp ce muzicienii cânteau valsuri importate din Viena. Thessaly s-a scuzat din sala de bal și a mers repede prin coridorul de serviciu spre ușa grădinii din spatele proprietății. Aerul rece al nopții a lovit fața în momentul în care a ieșit afară și și-a apăsat ambele mâini pe zidul de piatră, respirând neregulat, în timp ce sunetul îndepărtat al muzicii și al râsului se revărsa prin ferestrele de deasupra ei. A refuzat să plângă. Se antrenase cu ani în urmă să-și țină lacrimile până când va ajunge la intimitate completă. Dar stând singură în fața sărbătorii pentru care se pregătise petrecul săptămânii întregi, purtând o rochie pe care nimeni nu a observat-o, purtând epuizarea pe care nimeni nu a recunoscut-o, Thessaly a simțit ceva periculos de aproape de a-i se rupe în piept. Apoi pași s-au apropiat din spatele ei, în întuneric. Vei simți un fior teribil stând aici fără haină. Thessaly se întoarse repede, ștergându-și fața instinctiv, deși încă nu-i căzuseră lacrimi. Isab stătea în prag, înfășurat într-un șal gros de lână, expresia ei fiind de neînțeles în lumina slabă care se revărsă din coridorul din spatele ei. Sunt bine, măreția voastră. Avem nevoie doar de aer. Ducesa Dagger o studie timp de câteva secunde lungi. Îmi amintește cineva pe care l-am iubit foarte mult, spuse ea încet. Cineva care credea că a îndura durerea în tăcere era același lucru cu a fi puternic. Nu este Thessaly, nu a fost niciodată. Cuvântul a atins ceva suficient de profund încât Thessaly nu a putut răspunde imediat. Stătea nemișcată în frig, în timp ce bătrâna o privea cu o expresie care nu conținea milă, ci doar recunoaștere. Apoi Sabo i-a întins mâna. Intră înăuntru. Ai supraviețuit destul frigului pentru o seară. Thessaly i-a luat mâna și, pentru prima dată de când a ajuns la moșia Blackmere, a simțit altceva decât invizibil. Dar căldura acelui moment nu o putea proteja de întrebarea care o urmărea peste tot. Cum devenise Thessaly Varnum, o femeie care odinioară purta râsul în iaca lumina soarelui, cineva care stătea afară, în întuneric, la sărbători, recunoscătoare pur și simplu să fie remarcată de bunătatea unei femei în vârstă? Răspunsul aștepta cu ani în urmă, într-o vară care odinioară schimbase totul. La 21 de ani, Thessaly Varnum fusese o persoană complet diferită. Merge desculță prin grădinile Willowrun după amiezile calde, cărând volume de poezie sub braț, în timp ce albinele pluteau leneșe printre bordurile de lavandă. Cânta în timp ce aranja flori în sufragerie. Dezbătea filozofie cu cercetătorii invitați în timpul cinelor, uneori atât de pasional încât Lord Fenwick își drese glasul și trăgea avertismente de peste masă. Râdea deschis și adesea cu libertatea deosebită a cuiva care nu aflase încă cât intenționa lumea să o coste. Aceea a fost vara în care Emeric Calloway a sosit în Willowmere. Emeric provenea dintr-o circumstanță modestă. Tatăl său fusese medic de țară în Derbyshire, respectat local, dar nu deținea nici titlu, nici avere semnificativă. Emeric a urmat aceeași profesie, terminându-și studiile la Edinburgh, înainte de a accepta o invitație de a-l ajuta pe medicul în vârstă care dezerva parohiile din jurul Willowmere. A sosit cărând două cutii de piele cu instrumente medicale, un cufăr cu cărți uzate și o liniște pe care oamenii o confundau adesea cu timiditatea, până când el vorbea. Nu era timid, era pur și simplu cineva care ascultă înainte de a vorbi, ceea ce îl făcea neobișnuit printre bărbații pe care Thessaly îi întâlnise în societate, unde conversația însemna desea să-ți aștepți rândul. Prima lor întâlnire a avut loc accidental. Thessaly se plimba pe lângă sat când a observat o mică mulțime adunată în fața farmaciei. Fiica tânără a unui muncitor agricol căzuse de pe un zid de piatră și își rupsese grav încheietura mâinii. Copilul țipa în timp ce tatăl ei o ținea neputincioasă, neștiind dacă să o miște sau să aștepte ajutor. Mai mulți săteni priveau cu îngrijorare, dar nu făceau nimic practic. America a îngenunchiat lângă fată calm, vorbindu-i cu o fermitate care i-a potolit încet panica. A examinat cu atenție încheietura mâinii, explicându-i fiecare mișcare înainte de a o face astfel încât copilul să înțeleagă ce se întâmplă. În câteva minute, stabilizase rana cu o atelă temporară confecționată din șipși de lemn și fâșii de incurat, iar plânsul fetei se redusese la un sforcăit liniștit pe umărul tatălui ei. Thessaly a urmărit întreaga scenă de la marginea mulțimii, ceea ce a frapat-o nu a fost competența lui, deși aceasta era evidentă. Era modul în care trata frica copilului ca pe ceva la fel de important ca rana în sine. Ea s-a prezentat ulterior, în timp ce el își curăța instrumentele lângă intrarea farmaciei. au discutat despre proprietățile scoarței de salcie pentru ameliorarea durerii, ceea ce a dus la o conversație mai lungă despre remedii botanice, care a dus la menționarea unei cărți despre plante medicinale din Biblioteca Varnum, despre care credea că i-ar putea fi de folos. El a vizitat moșia săptămâna următoare pentru a împrumuta cartea. Acea vizită a durat aproape 3 ore. În decurs de o lună, întâlnirile lor deveniseră punctul fix în jurul căruia se învârteau în liniște săptămânile Thesalii. Au mers împreună de-a lungul cărărilor râului din afara satului, discutând despre tot felul de lucruri, de la tehnici chirurgicale la poezie și modelele de migrație ale rândunelelor. Emeric nu-i vorbea niciodată așa cum o făceau bărbații din înalta societate, făcându-i complimente menite să mă flateze fără să însemne nimic. Îi cerea părerea și îi asculta răspunsurile cu atenție sinceră. Îi contesta ideile pe care le exprima și accepta corecțiile atunci când ea îi demonstra că greșește, fără jenă sau defensivă. Pentru prima dată în viața ei, Thessaly se simțea văzută de cineva a cărui perspectivă nu era condiționată de aspectul ei, de averea familiei sale sau de utilitatea ei. Emeric îi admira mintea, îi admira bunătatea față de servitorii și chiriași, admira felul în care observa micile suferințe pe lângă care treceau alții. Și îi spunea aceste lucruri direct, fără să le manifeste, pentru că onestitatea era pur și simplu modul în care se mișcă prin lume. Până în toamnă, Thessaly a înțeles că era îndrăgostită de o certitudine care o sperie. Distrugerea a venit rapid. Lordul Fenwick a descoperit atașamentul prin intermediul unui servitor care a menționat că i-a văzut pe Thessaly și pe tânărul doctor mergând împreună lângă rău pentru a treia săptămână consecutiv. Confruntarea a avut loc în aceeași seară în birou, cu Lady Margot stând rigidă lângă șemineu. Lordul Fenwick nu a țipat. Furia lui se exprima printr-o răceală care era întotdeauna mai rea. Te-ai asociat în privat cu un om care nu posedă niciun titlu, nicio avere, nicio relație și niciun viitor în afară de a avea grijă de fermierii și negustori. Înțelegi ce efect are acest lucru asupra familiei noastre dacă societatea află despre asta? Părinte este un medic respectat, este educat și are principii. Și nu este nimeni, l-a întrerupt Lord Fenwick sec, și vei pune capăt acestei asocieri imediat sau voi pune eu capăt în locul tău. Thessalia s-a întors spre mama ei cu disperare. Lady Margot a studiat covorul fără să-și întâlnească ochii fiicei sale. Tatăl tău are dreptate, Thessaly. Atașamentul fără avantaje este un lux pe care această familie nu și-l poate permite, mai ales din partea ta. Ultimele două cuvinte purtau greutatea a tot ceea ce familia ei credea despre ea. Mai ales de la tine, fiica cu cele mai puține perspective, fiica care își permitea cel mai puțin să irosească puțina valoare care mai rămăsese. Lordul Fenwick i-a scris personal lui Emeric în dimineața următoare, interzicând orice alt contact și precizând că orice încercare de a continua asocierea ar avea consecințe profesionale aranjate prin intermediul conexiunilor sociale rămase ale familiei Varnum. Emeric nu avea titlu, niciun patron și nicio protecție împotriva nemulțumirii unui nobil, oricât de diminuată ar fi fost averea reală a nobilului. Thessaly a implorat să-i dea șansa de a-și lua rămas bun. Lordul Fenwick a refuzat. 3 săptămâni mai târziu, a aflat prin intermediul unui servitor din sat că Emeric acceptase un post la o misiune medicală caritabilă care oprea în orașele industriale din nord. Părăsise Willamere fără să trimită vești, deși fie din proprie voință, fie pentru că Lordul Fenwick interceptase corespondența, Thessaly nu a aflat niciodată. 7 luni mai târziu, o scurtă notificare a apărut într-o revistă medicală care a ajuns la biblioteca Willowre. Dr. Emeric Calloway murise de tifos contractat în timp ce trata pacienți într-un cartier industrial din afara orașului Manchester. Avea 26 de ani. Thessaly citi anunțul de 2 ori, stând nemișcată între rafturile bibliotecii, în timp ce lumina iernii pătrundea cenușie și subțire prin fereastră de lângă ea. Apoi închise cu grijă jurnalul, îl puse la loc pe raft și urcă la etaj în camera ei, unde stătu la marginea patului fără să se miște tot restul după amiezii. Nu țipă, nu se prăbu și nu refuză mâncarea zile întregi, așa cum este uneori descrisă durerea în romane. Dimineața ei era mai liniștită decât atât și mult mai permanentă. Ceva esențial pur și simplu dispăruse din interiorul ei, ca și cum culoarea se scurge din material, lăsată prea mult timp la lumina soarelui. Râsul se opri, cântecul se opri. Plimbările desculțe prin grădină se opriră. Conversația pasională de la cină se opri. Ceea ce a rămas a fost competența, rezistența și o blândețe față de suferință, care se adâncea doar pentru că acum înțelegea exact cât de mult putea costa suferința. Familia ei observase schimbarea fără să o înțeleagă sau să se preocupe să investigheze. Lady Margot a observat că Thessaly devenise mai ușor de gestionat. Lordul Fenwick a aprobat liniștea sporită. Niciunul nu a făcut o legătură cu tânărul medic pe care îl alungaseră. Niciunul nu a întrebat și Thesalia a dus acea tăcere mai departe de-a lungul anilor, ca o piatră cusută în căptușeala hainei ei, invizibilă pentru toată lumea, simțită constant doar de ea. Săptămânile care au urmat banchetului dinainte anunții au adus un nou tip de cruzime pe care Thessaly nu-l anticipase. Delfinia observase ceva care o tulbură, nu pentru că se temea de Thessaly ca rivală, ci pentru că se temea de orice din interiorul casei care nu orbita în întregime în jurul ei. A început cu mici corecții. Domnișoară Varnum, prefer florile aranjate simetric în salonul de est. Le-ați așezat în afara centrului ieri. Vă rog să corectați asta înainte de sosirea oaspeților noștri. Florile fuseseră aranjate conform preferinței lui Sabo, pe care Thessaly o onorase săptămâni întregi, dar a o provoca pe Delfinia în mod deschis era imposibil. Așa că Thessaly le rearanja în fiecare dimineață fără un cuvânt și le înlocuia fără comentarii în fiecare seară, după ce Delfinia se retrăgea. Apoi, corecțiile s-au transformat în instrucțiuni menite să umilească. În timpul unui prânz la care au participat mai multe dintre cele mai apropiate prietene ale Delfiniei, ea i s-a adresat Thessaly direct peste masă, cu un zâmbet înfășurat în jurul a ceva ascuțit. Domnișoară Varnum, v-ar deranja nespus să verificați la bucătărie dacă al doilea fel de mâncare a fost întârziat. Cunoașteți ritmul casei mult mai bine decât mine. Practic, locuiți printre personal. Femeile de lângă Delfinia au schimbat priviri amuzate. Thessaly s-a ridicat fără expresie și s-a îndreptat spre bucătărie, în timp ce un râs liniștit o urmărea pe ușă. În aceeași săptămână a sosit o scrisoare de la Willowmere. Undyne era logodită oficial cu Sir Aldrin Pembroke, fiul unui baronet cu o moșie profitabilă în Hampshire. Scrisoarea lui Lady Margot descria căsătoria cu un triumf nedisimulat. Sora dumneavoastră a asigurat exact viitorul pe care l-am sperat întotdeauna pentru această familie. Nunta va avea loc în august. Tatăl dumneavoastră este extrem de mândru. Avem încredere că poziția dumneavoastră la Blackmere rămâne stabilă și că veți continua să oferiți satisfacție. Să oferiți satisfacție. Expresia a redus întreaga existență a lui Thessaly la limbajul unei recomandări de angajare pentru o servitoare. A pus scrisoarea lângă cea anterioară, în biroul ei, fără să răspundă. Duminica următoare, Delfinia a găzduit o întâlnire intimă după amiaza în seară pentru un mic cerc de femei nobile din comitatele vecine. Thessaly nu a fost invitată, dar a fost rugată să se asigure că serviciul de ceai decurge fără probleme, ceea ce a însemnat că și-a petrecut după amiaza cărântăvii, reumplând ceainicele și punând la loc farfuriile cu aluat, în timp ce femeile discutau despre nunta care se apropia cu voci intenționat suficient de puternice pentru ca ea să le audă. Trebuie să spun, Delfinia, ai gestionat minunat această transformare a gospodăriei, a observat o femeie. Chiar și cutiile de caritate par bine gestionate, a urmat râsetele. Thessaly a pus jos o farfurie proaspătă cu prăjituri cu lămâie și s-a întors spre ușă. Delfinia a vorbit în spatele ei. Domnișoară Varnum, înainte să plecați, zaharnița de pe masă îndepărtată trebuie reumplută. Mulțumesc foarte mult. Recunoștința era o performanță. Fiecare femeie din camera a înțeles-o. În seara aceea, Thessaly a stat singură în camera ei, în timp ce moșia se lăsă în liniștea nopții în jurul ei. Nu plânsese de seară de lângă zidul grădinii când o găsise Isabo. Crezuse că acel moment reprezenta un punct de cotitură, o fisură în izolare care s-ar putea lărgi încetul cu încetul în ceva suportabil. Dar trecuseră săptămâni de atunci și nimic nu se lărgise. Bunătatea lui Isab a rămas intimă. Indiferența lui Corven a rămas completă. Cruzimea Delfiniei devenea tot mai îndrăzneață cu fiecare zi care trecea, ca și cum ar fi testat exact câtă presiune era necesară pentru a o face în cele din urmă pe Thessaly să cedeze și să plece. Și pentru prima dată de la sosirea la moșia Blackmere, Thessaly s-a gândit dacă plecarea era singura opțiune onestă rămas. Apoi, o conversație pe care nu trebuia să o audă niciodată a schimbat totul. Merge pe coridorul de sus spre camerele lui Isab când niște voci s-au auzit clar din biroul lui Corin de dedezu. Ușa era parțial deschisă, iar vocea Delfiniei a străpuns casa liniștită cu precizia sa obișnuită. Vreau să plece înainte de nuntă, Corin. Mă tulbură. Supraveghează totul prea atent pentru cineva în poziția ei. Răspunsul lui Corin a venit încet. Se ocupă de bunica mea. Acesta este scopul ei aici. Bunica ta s-a descurcat perfect înainte de sosirea acestei femei și se va descurca și după aceea. Vocea Delfiniei s-a încordat. Am observat că servitorii dezvoltă o loialitate absurdă față de ea. Personalul de la bucătărie, îngrijitorii de teren, chiar și munțitorii graidurilor întreabă de ea când lipsește. Acest tip de atașament este nepotrivit pentru cineva cu poziția ei în această casă. A urmat o pauză. Delfinia a continuat mai încet, adaptându-și tonul spre ceva care semăna cu vulnerabilitatea. Vreau pur și simplu ca locuința noastră să se simtă ca a noastră atunci când vom începe căsătoria. Cu siguranță poți înțelege asta. Thessily a rămas încremenită pe coridorul de deasupra, cu ambele mâini lipite de peretele de lângă ea, ascultând tăcerea care a urmat. Apoi Corin a vorbit. Voi lua în considerare acest lucru după nuntă. E deja prea multă perturbare, fără a mai adăuga ceva. Cuvintele nu erau o apărare, erau o întârziere. Și întârzierile, înțelegea Thessily, dintr-o viață de experiență, însemnau pur și simplu că decizia fusese deja luată. Dar momentul nu devenise încă potrivit. A mers spre camera lui Sabo cu picioare nesigure, a adus ceaiul de seară cu mâini care tremurau doar ușor și nu a spus nimic despre ceea ce auzise, pentru că nu era nimic de spus. Oamenii cu putere asupra vieții ei hotărâseră din nou viitorul într-o cameră în care nu avea voie să intre și, încă o dată, nimeni nu se gândise să o întrebe ce își dorea. În noaptea aceea, întinsă în patul îngust din camera de pe coridorul de est, Thessalia se uita la tavan în timp ce ploaia bătea constant în geamul ferestrei. S-a gândit la Willowmere, unde era o povară. S-a gândit la Blackmere, unde era un aranjament temporar. S-a gândit la Emmerich, care fusese singura persoană care o privise vreodată și văzuse pe cineva care merita să fie ales. Și s-a întrebat cu o oboseală care îi ajungea mai adânc decât trupul dacă exista vreun loc în Anglia, unde Thessalia Varnum să nu aștepte pur și simplu să fie trimisă departe. Ceea ce Thessalia nu înțelegea, pentru că nimeni din afara familiei Blackmere nu înțelegea pe deplin, era că ducele Corven Blackmere era un om prins într-o decizie pe care o luase din motive care nu se mai aplicau cine devenise. Corin nu fusese întotdeauna rece. Ca tânăr, avea o intensitate pe care oamenii din jurul său o găsau atât convingătoare, cât și dificilă. Citea cu îndrăzneală, dezbătea cu înverșunare cu tutorii săi, călărea cai cu o încredere nesăbuită și râdea cu o deschidere pe care Isabel încă și-o amintea cu o claritate dureroasă, pentru că dispăruse atât de complet. Schimbarea a început cu Genevra Ashcraftoft. Corin a întâlnit-o pe Genevra în timpul celui de al doilea sezon londonez al său, la o întâlnire găzduită de o cunoștință comună. Era fiica unui viscount cu finanțe în declin, deși acest detaliu era ascuns cu grijă în spatele unui gust impecabil, a unor rochii scumpe cumpărate, probabil pe credit, și a unor abilități sociale atât de șlefuite încât părea ușoare. Genevra poseda un talent aparte de a-i face pe toți cei cu care vorbea să se simtă ca și cum ar fi fost cea mai importantă persoană pe care o întâlnise vreodată. Atenția ei se simțea ca o rază de soare îngustată într-o singură rază, caldă și imposibil de concentrată. Corin, care petrecuse ani de zile înconjurat de femei interesate în primul rând de titlul și moșiile sale, credea că Genevra era diferită. L-a întrebat despre gândurile lui, mai degrabă decât despre proprietățile sale, și a amintit detalii din conversațiile anterioare și a revenit la ele săptămâni mai târziu, creând o iluzie de intimitate atât de convingătoare încât Corin și-a redus apărarea emoțională pe care o menținuse încă din adolescență. În decurs de 6 luni, i-a cerut o căsătorie. În decurs de 7, a început să planifice renovări la aripa de est a domeniului Blackmere pentru a găzdui viitoarea lor gospodărie. În decurs de 8 luni, a descoperit printr-o scrisoare interceptată că Genevra avusese o curtare paralelă cu Lordul Ashworth Pennington pe tot parcursul relației lor, comparând ofertele și calculând care căsătorii oferea o redresare financiară mai mare pentru familia ei. Scrisoarea în sine conținea un pasaj care s-a întipărit permanent în memoria lui Corin. Ea îi scrisese unui confident, descriindu-l pe Corvin ca fiind minunat de sincer, ceea ce simplifică managementul. El crede în sinceritate pentru că o posedă el însuși. Acesta este întotdeauna cel mai ușor tip de om de condus. Corven a încheiat logodna în privat, fără confruntare publică, deoarece mândria cerea ca umilința să rămână ținută sub control. Societatea a interpretat ruperea logodnei ca fiind reciprocă. Genevra s-a căsătorit cu Lord Pennington 4 luni mai târziu și se pare că era mulțumită de aranjament, dar daunele din interiorul lui Corin au operat pe o cronologie diferită de redresarea socială. Nu a încetat niciodată să aibă încredere în femei în mod special. Ceea ce a încetat să aibă încredere a fost sentimentul de a fi înțeles. Căldura a devenit suspectă. Atenția autentică a devenit o posibilă strategie. Bunătatea a devenit ceva de examinat pentru mecanismul ascuns în spatele ei. Isabel a urmărit transformarea cu o alarmă crescândă. Construiești ziduri acolo unde ușile ar trebui să rămână deschise, i-a spus ea într-o seară lâng focul din bibliotecă, la câteva luni după plecarea Genevra. Zidul are o funcție practică, a răspuns el fără să ridice privirea din carte. La fel și închisorile nu au oferit niciun răspuns. Când Delphinia Sable a intrat în viața lui, 2 ani mai târziu, Corin a înțeles exact ce era și a ales-o tocmai pentru asta. Delphinia era frumoasă, strălucită din punct de vedere social și complet tranzacțională. Își dorea titlul de Blackmere, moșiile și statutul atașat devenirii ducesei. Nu a pretins contrariul, cel puțin nu față de Corin în privat. Aranjamentul lor era lizibil. Termenii erau clari. Nimic din logodna lor nu-l obliga pe Corin să creadă că este iubit, ceea ce însemna că nimic din ea nu-l putea răni așa cum o rănise Jane Everett. Isabeau a disprețuit căsătoria de la prima întâlnire. Ea joacă un rol, Corvin. Singura diferență dintre această femeie și ultima este că aceasta este mai sinceră în privința interpretării. Tocmai de aceea am ales-o. Isabeau și-a studiat nepotul cu o expresie între furie și durere. Ai ales-o pentru că nu te poate răni. Nu este același lucru cu a alege pe cineva care te poate iubi. Corvin a închis subiectul părăsind camera, ceea ce devenise metoda lui preferată de a încheia conversațiile. Nu a vrut să continue. În luna care a trecut de atunci, logodna progresase cu o eficiență mecanică. Planurile de nuntă avansaseră. Listele de invitați s-au mărit. Avansurile au fost plasate la furnizori de servicii de catering, muzicieni și decoratori. Delfinia a gestionat fiecare detaliu cu competența cuiva care organizează o campanie militară, mai degrabă decât o căsătorie. Și Corina a înaintat prin pregătiri ca un om care merge pe un drum familiar în întuneric complet, sigur și sigur de direcție, fără o idee clară despre unde duce de fapt. Îi spusese lui Huxley că Tesalia nu va rezista o săptămână, deoarece experiența îl învățase că oamenii care păreau blânzi erau întotdeauna primii care se retrăgeau atunci când circumstanțele deveneau incomode. Blândețea, în înțelegerea lui, era un lax menținut doar atunci când nu se cere nimic dificil de la persoana care o posedă. Nu anticipase că blândețea putea fi și o formă de rezistență mai încăpățânată și mai durabilă decât orice zid pe care îl construise vreodată și cu siguranță nu anticipase că descoperirea acestui lucru ar conta deloc pentru el. Schimbarea nu s-a produs într-o singură clipă, ci printr-o acumulare de observații pe care Corin nu s-a putut opri din a le face odată ce au început. A început cu Corin a vizitat camerele bunicii sale într-o dimineață pentru a discuta o problemă financiară legată de conturile ei personale. A sosit mai devreme decât se aștepta și a găsit-o pe Thesage, așezată lângă patul bătrân, ținându-i mâna în timp ce Isab respira în ciuda unei dureri evidente la încheieturi. Nu era prezent niciun servitor. Nu exista niciun public. Tesalia stătea pur și simplu cu ea, vorbind în șoaptă despre florile sălbatice care începeau să apară de-a lungul zidului sudic al grădinii, descriindu-le culorile și pozițiile atât de precis încât Isab și le putea imagina fără să se ridice din pat. Corin a stat în fața ușii parțial deschise aproape un minut înainte ca vreuna dintre femei să-l observe. Când Thale i-a ridicat privirea și l-a văzut stând acolo, ceva i-a trecut pe față pentru scurt timp. Nu frică, nu jenă, ceva mai apropiat de o întrebare pe care deja hotărâse să nu o pună. Problema financiară a fost rezolvată în câteva minute, dar imaginea Thessalii ținând-o de mână pe bunica lui a rămas cu Corin toată după amiaza într-un mod pe care nu-l putea ignora. Apoi a venit incidentul cu fiica guvernantei. Domeniul Blackmere angaja o guvernant pe nume doamna Peton pentru copiii personalului superior din gospodărie. Fiica ei, o fetiță de 9 ani pe nume Rosalind, dezvoltase o tuse persistentă pe tot parcursul primăverii, pe care doamna Peton o atribuia umezelii sezoniere și o trata cu supă și odihnă. Thessalia observase tusea zile întregi fără să atragă atenția, recunoscând din anii petrecuți în preajma conversațiilor medicale ale lui Emmerich, un tipar care sugeră ceva mai grav decât iritația sezonieră. Fără a alarma pe nimeni, Thessalia a cerut lui Huxley să aranjeze ca medicul moșiei să examineze copilul în timpul următoarei sale vizite de rutină. Medicul a descoperit semne precoce ale unei afecțiuni respiratorii care necesită tratament imediat. Dacă ar fi continuat încă 2 săptămâni fără tratament, consecințele ar fi putut fi grave. Doamna Peton a plâns de recunoștință în bucătărie, în timp ce Brita îi servea ceaiul. Thessalia se întorsese deja în camerele lui Isab, când cineva s-a gândit să-i mulțumească. Corina a aflat despre incident de la Huxley, care l-a menționat cu neutralitatea atentă a unui majordom, care înțelegea mai multe decât spunea vreodată cu voce tare. Domnișoara Varnum a cerut medicilor să o viziteze pe excelența voastră. A recunoscut simptomele înainte ca altcineva să observe. Corven s-a oprit peste corespondența sa. Are cunoștințe medicale. Se pare că a învățat o cantitate considerabilă de undeva. Excelența voastră. Huxley a ezitat, apoi a adăugat. Personalul are încredere în judecata ei în astfel de chestiuni. Au avut-o de ceva vreme. Remarca a stat în gândurile lui Corin ca o piatră aruncată în apă liniștită, trimițând valuri către întrebări pe care nu se gândise niciodată să le pună înainte. De cât timp gestionase Thessalia, în liniște crizele din gospodăria sa, câte probleme rezolvase ea de care el nu aflase niciodată pentru că fuseseră rezolvate înainte de a-i ajunge la atenție, câți oameni din propria sa proprietate o cunoșteau mai bine decât el. Răspuns și-a dat seama încet. Era aproape toată lumea. Momentul care a declanșat totul a venit în timpul unei cine formale cu 3 săptămâni înainte de nuntă. 30 de invitați au umplut sala de mese pentru ceea ce Delfini a descris ca fiind ultima sărbătoare dinaintea ceremoniei în sine. Candelabre de argint acopereau masa lungă între platouri cu bibilici la cuptor, sparanghel la grătar cu sos olandez, cartofii bătuți cu frișcă și chivas, somon rece așezat pe paturi de mărar și turnuri de prăjituri umplute cu cremă de ciocolată. Camera zumzăia de conversații, iar vinul alimenta căldura, în timp ce muzicienii cântau încet din galerie de sus. La jumătatea celui de al doilea fel de mâncare, Isabo a început să tușească. Tuse a persistat mai mult decât ar fi trebuit, atrăgând priviri îngrijorate ale invitaților din apropiere. Ducesa Dagger și-a strâns șervețelul strâns, fața pălind, deoarece episodul refuză să treacă. Mai mulți invitați s-au întors alarmați. Conversația s-a oprit în valuri pe masă. Delfinia s-a uitat spre Isabo cu o iritare vizibilă înainte de a se adresa celui mai apropiat servitor. Vă rog să o ajutați pe ducesă văduvă să ajungă în camerele ei. Evident, are nevoie de odihnă. Instrucțiunile au fost transmise cu tonul cuiva care gestionează un inconvenient, mai degrabă decât răspunde la o criză. S-a întors imediat către oaspeții ei. Îmi cer scuze. Să continuăm, dar Thessaly deja se mișcă. A ajuns lângă Isabot în câteva secunde. O mână îi susținea spatele bătrânei, în timp ce cealaltă slăbea gulerul înalt care i-a apăsat pe gât. Vorbi calm și direct în urechea lui Isab, în timp ce restul mesei privea cu o incertitudine încremenită. Apleacă-te ușor în față. Respiră pe nas. Sunt chiar aici. Mână tremurândă a lui Isabel a găsit încheietura mâinii Thessaliei și a strâns-o cu o forță disperată. Thessaly nu a tresărit. A ținut-o pe bătrână nemișcată în timp ce trimitea o servitoare după apă caldă și preparatul din plante pe care îl păstra în camerele lui Isab exact pentru acest gen de episod. În câteva minute, tusea s-a potolit. Culoarea i-a revenit încet pe ciplui sa. Thessaly a rămas lângă ea, cu un braț în jurul umerilor, vorbind încet până când ducesa Dagger a dat din cap pentru a indica faptul că putea respira din nou normal. Sala de mese devenise complet liniștită. Corven se holba la Thessaly de peste masă. O privise pe Delfinia cum își respinge bunica ca pe o piesă de mobilier incomodă și o privise pe o femeie pe care casa lui o tratase ca pe o simplă servitoare, cu un gen de competență și tandrețe care nu putea fi interpretată, deoarece interpretarea necesită atenția unui public și Thessaly uitase în mod clar că mai exista cineva în cameră. În momentul în care Isabella a încetat să respire cum trebuie, ceva s-a fracturat în pieptul lui Corin, nu zgomotos, nu dramatic, ci permanent. Mai târziu în acea seară, după ce oaspeții au plecat și sala de mese s-a golit, Corvin a mers singur prin coridoarele întunecate ale proprietății până a ajuns în aripă de est. A stat în fața ușii lui Isab și a ascultat sunetul liniștit al Thessaly, citind cu voce tare înăuntru, vocea ei calmă și caldă în liniște. Nici nu a bătut la ușă, nici nu a intrat, dar a stat acolo mult timp. În dimineața următoare, Huxley a observat ceva ce nu mai văzuse niciodată. Ducele Corvin Blackmere a întrebat unde este domnișoara Varnum înainte de a întreba despre orice altceva. Schimbarea din interiorul proprietății Black Mirror s-a produs atât de treptat încât majoritatea oamenilor nu au reușit să o recunoască până când consecințele au devenit imposibil de ignorat. A început cu întrebări. Corin a început să-l întrebe despre bunica lui direct, nu prin Huxley. Conversațiile au fost scurte la început, formale și atent reținute, ca și cum ar fi testat dacă o ușă ținută mult timp încuiată s-ar mai putea deschide. Cum se simte astăzi? Îmbunătățită. A dormit mai bine noaptea trecută după ce i-am ajustat pernele. Durerea este mai mare când gâtul ei rămâne în anumite unghiuri. Ai aflat asta din observare. Am aflat și eu din întrebarea ei. Își cunoaște corpul mai bine decât oricine. Pur și simplu are nevoie de cineva dispus să o asculte. Corina a studiat-o pe Thessaly în timpul acelui schimb de replici, ca un om care citește o propoziție într-o limbă pe care abia începea să o înțeleagă. Apoi a dat din cap și a plecat fără alte comentarii. Dar s-a întors a doua zi dimineață cu aceeași întrebare. Și în dimineața următoare, în decurs de 2 săptămâni, întrebările s-au extins dincolo de sănătatea lui Isabot. Corven a întrebat despre bunăstarea servitorilor. A întrebat despre penurile de provizii din bucătărie pe care Thessaly le gestionase fără să îi le recunoască de luni de zile. A întrebat dacă medicul moșiei îl vizita suficient de des. A pus întrebări care au dezvăluit cu un disconfort crescând cât de mult din propria gospodărie funcționase sub conducerea invizibilă a lui Thessaly, fără știrea sau recunoștința lui. Delfinia a observat imediat. Ea a urmărit mișcările lui Corin prin domeniu cu atenția cuiva care își construise întregul viitor pe o singură investiție și acum simțea fluctuații ale valorii acesteia. A observat conversațiile care se lungeau. L-a observat pe Corin sosind la mese mai târziu, pentru că vizitase primul camerele lui Isabot. A observat postura servitorilor schimbându-se subtil ori de câte ori trecea Thessaly, o căldură și o atenție pe care nu le-au arătat niciodată delfinei, în ciuda lunilor de eforturi și autoritate. Gelozia care creștea în interiorul delfinei nu era romantică. Nu-l iubea pe Corvin și nu-l iubise niciodată. Ceea ce se temea să nu piardă era controlul asupra unei gospodări pe care o remodelase luni întregi după propria imagine și titlul care o însoțea. Thessaly reprezenta o perturbare a arhitecturii viitorului delfinei, iar delfinia a reacționat așa cum răspundea întotdeauna la amenințări. A atacat. Primul atac a venit prin manevre sociale. În timpul unei vizite de după amiază a Lady Hargrove, una dintre cele mai influente bârfitoare din comitat, Delfinia a menționat întreagăt că finanțele familiei Varnum se deterioraseră atât de semnificativ, încât fiica lor cea mare fusese plasată practic ca o dependentă domestică în cadrul casei Blackmere. Simt simpatie, murmură Delfinia în timp ce turnă ceai, dar caritatea trebuie să aibă limite, mai ales când creează confuzie cu privire la poziția reală a unei persoane în cadrul gospodăriei. Lady Hargrove duse informația acasă ca pe un trofeu. În câteva zile, zvonuri circulau prin moșile învecinate despre fata Varnum care locuia deasupra poziției ei de la Blackmere, sub pretextul tovărășiei. A doua lovitură a fost mai directă. Delfinia a cerut ca Thessaly să fie eliminată de pe lista invitaților pentru ceremonia de nuntă, argumentând că prezența ei printr-o a speții cu titluri ar crea o stânjeneală, având în vedere statutul ei social ambigu. I-a adus cererea lui Corvin în biroul său, încrezătoare că va fi de acord. Este pur și simplu o chestiune de oportunitate, draga mea. Sunt sigură că s-ar simți mai confortabil observând dintr-o zonă separată. Corvin își ridică privirea de la birou cu o expresie pe care Delfinia nu o mai văzuse până atunci. Ceva se schimbase în ochii lui, deși încă nu putea identifica cu precizie ce anume. Domnișoara Varnum va sta la masă cu gospodăria. Nu este servitoare. Refuzul a fost discret. Era de asemenea prima dată când Corin îi refuză Delfinii ceva direct de când începuseră logodna lor. Delfinia zâmbi și schimbă subiectul, dar în spatele acelui zâmbet ceva s-a încordat. Între timp, crăpăturile din caracterul Delfinei s-au lărgit sub presiune. Servitorii au raportat că țipa la personalul din bucătărie când vasele s-au prezentate imperfect. A concediat o tânără servitoare pentru că a împăturit șervețelele incorrect în timpul unui prânz, o ofensă atât de minoră încât Huxley a reangajat-o în liniște a doua zi dimineață. S-a plâns vizitatorilor de mobilierul proprietății cu o familiaritate care sugera că proprietatea era cu luni înainte ca nunta să o acorde. Britt, care o tolerase pe Delfina cu reținere profesională timp de luni de zile, a vorbit în cele din urmă în privat cu Thessaly într-o seară, în timp ce bucătăria se golea după cină. Acea femeie va goli toată gospodăria odată ce va purta titlul. Fiecare persoană care lucrează aici știe asta. Tu ești singurul motiv pentru care jumătate din personal nu a început deja să caute posturi în altă parte. Thessaly clătină din cap. Va fi ducesă. Nu este treaba mea să mă amestec în asta. Britta s-a uitat la ea cu o expresie care amestecă afecțiune cu frustrare. Poate că nu, dar cineva ar trebui. Nunta era acum peste 12 zile și în interiorul proprietății Black Mirror, două viitoruri complet diferite se împingeau unul împotriva celuilalt, precum mareele care se mișcau în direcții opuse sub aceeași suprafață. Unul era construit pe tranzacții și spectacole, celălalt pe ceva mai liniștit, pe care nimeni nu găsise încă curajul să-l numească. Dimineața cinei de repetiție a nunții a sosit sub un cer atât de perfect senin, încât chiar și servitorii l-au comentat, ca și cum vremea însă și ar fi decis să cânte în beneficiul Delfiniei. Proprietatea Black Mirror strălucea după 3 luni de pregătiri. Fiecare suprafață struit, fiecare floare aranjată, fiecare lumânare poziționată pentru a arunca cea mai măgulitoare lumină asupra sălii de bal, unde 40 de invitați urmau să se adune în acea seară pentru sărbătoarea finală dinaintea ceremoniei în sine. Delfinia a parcurs pregătirile cu o comandă absolută, ajustând centrele de masă, redirecționând servitorii, aprobând repertoriul muzicienilor și inspectând sala de mese cu atenția unui general care supraveghează un câmp de luptă înainte de logodnă. Rochia ei de seară, comandată de la cel mai celebru creator de modă din Londra, atârna în camerele ei, din mătase argintie palidă, brodată cu cristale minuscule care ar fi captat fiecare licărire de lumină a lumânării din cameră. Nimic nu avea nici șans, nimic nu avea voie să fie mai puțin decât perfect. Thessaly și-a petrecut dimineața cu Isabo, care refuzase să participe la cină în ciuda presiunilor lui Corvin. Am văzut suficiente spectacole cât să-mi ajungă în viață, a spus ducesa Dagger, în timp ce Thessaly aranja florii sălbatice lângă scaunul ei de citit. Prefer compania sinceră în seara asta. S-a uitat la Thessaly cu o expresie care avea mai multă semnificație decât cuvintele în sine. Ar trebui să participi la cină în seara asta, copilă. Ți-ai câștigat locul la masa aceea mai mult decât oricine altcineva care va sta la ea. Thessalia zâmbit, dar a clătinat din cap. Aș prefera să rămân aici cu tine. Isabel a studiat-o mult timp, apoi a spus ceva la care Thessalia nu se aștepta. Te vede acum, Thessalia, nepotul meu. Te vede așa cum te vedea odată acel tânăr doctor din Willowmere. Felul în care oamenii văd pe cineva când, în sfârșit, au încetat să se uite la ceea ce îi înconjoară și au început să se uite la ceea ce stă liniștit în fața lor. Mâna Thessalia a rămas nemișcată pe tulpinile florilor. Nu a răspuns pentru că nu avea încredere în vocea ei. Isab a continuat blând. Nu decide că ești nedemnă să fii văzută doar pentru că alții au petrecut ani de zile refuzând să se uite. În seara aceea, său 40 de invitații au umplut sala de bal Blackmere, într-o demonstrație ciuție, și putere socială care a stârnit uluire printre cei care vedeau moșia pentru prima dată. Candelabrele străluceau deasupra meselor încărcate cu farfurii argintii de supă rece de castraveți, platourii cu bibilici prăjite și sparanghel la grătar, asezonate cu sos holandei, tarte cu ciuperci sălbatice aranjate, lângă turnuri de fructe cristalizate și piramide de pahare de botez umplute cu cremă de ciocolată. Vinul curgea la nesfârșit din carafe pe care servitorii le înlocuiau înainte să se epuizeze. Delfinia prezida masa principală lângă Corvin, radiantă și impunătoare în rochia ei argintie, fiecare gest fiind calculat pentru a proiecta imaginea unei femei născute pentru poziția pe care urma să o moștenească. Râdea în momentele potrivite, își complimentau aspeții cu o precizie chirurgicală. A atins brațul lui Corin cu o afecțiune exersată, care comunică mai degrabă posesiune decât căldură. Corin a stat lângă ea fără să vorbească cea mai mare parte a serii, răspunzând la conversație când i se adresa direct, dar fără să ofere nimic de bunăvoie. Ochii lui s-au mișcat în mod repetat prin sala de bal, căutând ceva fără să recunoască faptul că căuta. Thessalia nu era prezentă. Rămăsese sus cu Isabo așa cum plănuise. La jumătatea cinei, Delfinia s-a ridicat să țină toastul pe care îl pregătise săptămânii întregi. Vocea ei a răsunat prin holul luminat de lumânări cu o grație exersată, vorbind despre moștenire, onoare și viața pe care o așteptase. Fiecare cuvânt a fost calibrat pentru a proiecta devotament fără a dezvălui ambiție. Spectacolul a fost impecabil, a urmat aplauzele. Paharele s-au ridicat în încăpere. Corin și-l ridică fără să-l ducă la buze. Apoi, Huxley a apărut la umărul lui Corin și s-a plecat aproape. Maiesta ducesă văduvă s-a prăbușit. Domnișoara Vanum este cu ea, dar medicul trebuie să vină imediat. E mult mai rău decât înainte. Corin se ridică instantaneu, scaunul său zgârind puternic marmură. Oaspeții din apropiere tăcură. Calmul Delfinei se schimbă pentru o fracțiune de secundă înainte de a se aduna la loc. Draga mea, ce s-a întâmplat? Bunica mea! Corvin se îndrepta deja spre ușă. Delfinia îl luă de braț. Avem oaspeți, Corin. Cu siguranță asta poate aștepta până după dezert. Corin se opri din mers, se întoarse încet și se uită la Delfinia cu o expresie pe care oaspeții cei mai apropiați aveau să o descrie mai târziu prietenilor și vecinilor din trei comitate. Nu era furie, era claritate, genul particular de claritate care apare atunci când cineva vede în sfârșit un lucru de la care a întors privirea de foarte mult timp. Nu-i spuse nimic Delfinei, se întoarse și ieși din sala de bal. Sus, o găsi pe Isabo sprijinită de perne, în timp ce Thessalia stătea lângă ea, ținând o cârpă umedă pe fruntea bătrânei cu o mână și prinzându-i degetele tremurânde cu cealaltă. Un mic lighean cu apă din plante stătea pe noptiera, umplând cameră cu un parfum slab de mușețel și eucalipt. Thessalia a ridicat privirea când a intrat Corin. Ochii ei erau calmi, în ciuda fricii vizibile sub ei. Respirația ei se stabilizase cu câteva minute în urmă. Doctorul ar trebui să-i examineze pieptul cândva sos, dar cred că ce era mai rău a trecut. Corin stătea în prag, privind scena din fața lui. Bunica lui, femeia care îl crescuse după moartea mamei sale, femeia care se certase și se luptase și îl iubise mai mult decât oricine în viață, era ținută în brațe de o femeie pe care casa lui o tratase luni întregi ca fiind invizibilă. Delfinia nu întrebase în ce cameră se afla Isabo. Corvin a traversat camera și a îngenunchiat lângă patul bunicii sale. Mâna lui a găsit mâna liberă a lui Isabo, cea pe care Thessalia nu o ținea deja. Timp de câteva minute nimeni nu a vorbit. Sărbătoarea din sala de bal a continuat în depărtare, sub ei, muzica și râsul plutind în sus prin podea ca un sunet dintr-o altă lume cu totul. Dar în interiorul acelei camere, ceva devenise incontestabil. Isabo și-a deschis ochii încet, i-a văzut pe amândoi lângă ea și a reușit să schițeze un zâmbet slab. Ți-a luat destul de mult, i-a șoptit ea călduros nepotului ei. Corin nu i-a dat drumul la mână. Medicul a sosit în decurs de o oră și a confirmat că starea lui Isabo, deși gravă, fusese gestionată eficient prin intervenția lui Thessel. S-a prescris odihnă, tratament pe bază de plante continuat și efort redus. Corin a rămas sus pentru tot restul serii. Nu s-a mai întors în sala de bal. Nu s-a mai întors la Delfinia. În dimineața următoare, cu 12 ore înainte de începerea nunții sale, ducele Corvin Blackmere a chemat-o pe Delfinia în biroul său și a închis ușa. Conversația a durat mai puțin de 20 de minute. Thessaly a aflat ce s-a întâmplat așa cum servitorii află majoritatea lucrurilor din casele mari prin fragmente auzite și asamblate într-o imagine mai completă decât intenționa cineva cu autoritate. Corin pusese capăt logodnei. Detaliile care au ieșit la nivel ulterior s-au destrămat. Huxley a confirmat faptele de bază cu o reținere caracteristică. Brita a prezentat reacția casei cu considerabil mai puțină țeținere. Un lacău care fusese staționat în afara biroului în timpul conversației a raportat că vocea Delfiniei se ridicase brusc de două ori înainte de a se prăbuși într-o tăcere mai înfricoșătoare decât strigătele. Când Delfinia a ieșit din birou, fața ei purta particularul. Călmul cuiva a cărui furie a trecut dincolo de expresie, devenind ceva mai rece și mai permanent. S-a îndreptat direct spre camerele ei, i-a ordonat cameristei să înceapă să împacheteze imediat și a părăsit moșia Blackmere înainte de prânz într-o trăsură încărcată cu 11 cufere cu pregătit de nuntă care nu aveau să fie folosite niciodată. Nu și-a luat rămas bun de la nimeni. Anularea nunții a trimis unde de șoc prin tot comitatul și dincolo de el. Său 40 de invitații au primit bilete de scuze scrise de mână de la Huxley. Furnizorii de catering au demontat pregătirile a căror asamblare durase săptămâni întregi. Muzicienii care călătoriseră din Londra s-au întors acasă neplătiți, deși Corvin a trimis ulterior despăgubiri integrale fiecăruia dintre ei. Florările au strâns mii de flori care nu ar decora niciodată o ceremonie. Societatea a reacționat cu amestecul de groază și fascinație care însoțește întotdeauna prăbușirea, acefsa ce toată lumea admirase public. Zvonurile s-au multiplicat mai repede decât faptele. Delfinia fusese descoperită într-o aventură. Corin înnebunise. Disputele financiare distruseseră aranjamentul. Ducesa Dagger otrăvise relația în mod deliberat. Nimeni nu bănuia adevărul, deoarece adevărul era prea discret pentru a genera bârfe convingătoare. Un bărbat pur și simplu își deschisese ochii în propria casă și își dăduse seama că viața pe care o dusesese, construcția a fost construită complet pe o fundație greșită. Timp de 3 zile după anulare, Thessaly și-a continuat îndatoririle cu Isabo ca și cum nimic nu s-ar fi schimbat. Nu l-a căutat niciodată pe Corin, nu a pus nicio întrebare despre logodna ruptă, a refuzat să-și permită să interpreteze ceea ce se întâmplase ca fiind ceva legat de propria prezență în casă, deoarece o viață întreagă de dezamăgiri o învățase că speranța era cel mai periculos lux pe care o persoană în poziția ei și-l putea permite. Isabel a privit-o pe însoțitoarea nepoatei sale cu o răbdare cunoscătoare, dar nu a mai spus nimic. Unele uși, a înțeles bătrână, trebuiau deschise de persoana care stătea de cealaltă parte. În a patra seară, Corvin a găsit-o în grădină. Tăia tulpini de lavandă pentru camera lui Isabot, îngenunchiată în pământul moale de lângă peretele de sud, în timp ce ultima lumină a zilei întindea umbre lungi și aurii pe iarbă. Nu l-a auzit apropiindu-se până când umbra lui nu a căzut peste florile din fața ei. A ridicat privirea și l-a văzut stând acolo cu o expresie pe care nu o mai văzuse niciodată pe fața lui. Răceala dispăruse, distanța dispăruse. Ceea ce a rămas era ceva neterminat și incert, ca o propoziție pe care cineva o compune de săptămâni întregi. Fără să găsească cuvintele potrivite pentru a o completa. Îți datorez scuze, a spus el. Thessaly s-a ridicat încet, scuturându-și pământul de pe mâini. Pentru ce? Excelența voastră. Pentru primele cuvinte pe care le-am rostit vreodată despre dumneavoastră. Vocea lui Corin era calmă, dar purta o greutate sub ea, că Thessaly putea simți ceea ce simțiți dumneavoastră. Vremea se schimbă înainte să sosească ploaia. I-am spus lui Huxley că nu veți rezista o săptămână în această casă. Am crezut asta complet. Credeam că blândețea este o slăbiciune pe care circumstanțele dificile ar expune-o și ar distruge-o. A făcut o pauză. M-am înșelat în privința blândeții și în privința dumneavoastră. Thessaly a ținut tulpinile de lavandă la piept fără să vorbească. Corin a făcut un pas mai aproape. Ai rezistat mai mult decât orice așteptare pe care mi-am pus-o. Ai rezistat mai mult decât cruzimea Delfinei. Ai rezistat mai mult decât indiferența mea. Ai rezistat mai mult decât o logodnă construită pe tot ceea ce credeam că contează și am dovedit pur și simplu fiind aici, pur și simplu fiind exact cine sunteți, că nimic din toate acestea nu contă deloc. Vederea lui Thessaly s-a încețoșat. A clipit puternic, hotărâtă să nu plângă în fața lui, dar lacrimile i-au venit oricum, pentru că unele cuvinte ajung în locuri pe care calmul nu-l poate proteja. Corin a băgat mâna în haină și a scos o cutiuță acoperită cu catife albastru închis. A deschis-o încet. Înăuntru se afla un inel cum nu purtase Delfinia vreodată. Niciun diamant enorm menit să impresioneze o sală de bal. în schimb un singur safir pal, înconjurat de mici perle de semințe, montate în aur atât de delicat lucrat, încât semăna cu tulpina unei flori sălbatice, fusese a lui Isab, inelul pe care bunicul lui Corinil de Rus ducesei Dagăr cu 62 de ani mai devreme, inelul pe care Isab îl pusese în mâna lui Corven cu 3 zile în urmă, împreună cu 6 cuvinte care conțineau totul. Ea este aleasă, Corin. Thessili se holba la inel în timp ce lacrimile îi curgeau pe față. Nu merit asta, șoptia, Corin clătină din cap. Meriți pe cineva care te-a văzut de la început. Nu-ți pot oferi asta, dar îți pot promite că te văd acum complet și că nu-mi voi mai întorce niciodată privirea. Grădina era tăcută, cu excepția cântecului păsărilor și a sunetului îndepărtat al casei care se mișcă prin rutină de seară dincolo de ziduri. Nici o sală de bal plină de marturi, nici un spectacol luminat de candelabre, nici un public de rivali. Și criticii s-au adunat pentru a observa momentul. Doar 2 oameni stând într-o grădină la sfârșitul unei zile lungi, unul dintre ei ținând flori sălbatice, iar celălalt ținând un inel. Și adevărul enorm și liniștit se așternea între ei, acela că cel mai puternic lucru din lume nu este bogăția, statutul sau frumusețea, ci să fii cu adevărat cunoscut de cineva care a ales să rămână. Thessali a dat din cap, da, cuvântul i-a ieșit din gură abia mai tare decât respirații, dar Corin l-a auzit suficient de clar. I-a pus inelul pe deget în lumina aurie care se estompa, în timp ce tulpinile de lavandă se împrăștiau ușor pe alea grădinii dintre ei. Au trecut 2 ani, Thessili a devenit ducesă de Blackmere, nu cu intrarea impunătoare pe care Delphinia și o imaginase dintotdeauna, ci cu aceeași fermitate liniștită pe care o adusese în casă, ca o tovarășă de care nimeni nu se aștepta să-și amintească. Nu a redecorat dramatic moșia și nici nu a găzduit evenimente grandioase menite să-i anunțe noul statut. În schimb, a continuat să facă ceea ce făcuse dintotdeauna, doar că acum avea autoritatea de a o face în mod deschis. A extins vizitele la medicii moșiei pentru a include toate familiile chiriașilor, fără taxă. A înființat o mică școală pentru copiii servitorilor în aripa de est renovată. A învățat fiecare lucru despre îngrijitorul de terenuri, muncitoare la grade și lucrătoare la bucătărie pe nume, și a continuat să le trateze cu același respect pe care îl arătase când nu deținea niciun titlu. Brita a rămas bucătăreasa șefă și a devenit unul dintre cei mai apropiați confidenții ai ei. Falm, băiatul de bucătărie pe care îl bandajase odată, a devenit un tânăr ucenic capabil care i-a atribuit meritul domnișoarei Thessali, așa cum o numea încă, în ciuda corecțiilor, pentru salvarea poziției sale cu an în urmă. Isabeau a trăit să-și vadă nepotul căsătorit și și-a petrecut anotimpurile rămase lângă zidul grădinii pe care îl iubea, înconjurată de florile sălbatice îngrijite personal în fiecare anotimp. Când ducesa Dajager a murit în pace într-o după-amiază caldă de septembrie, Thessali îi ținea mâna exact așa cum o ținuse în acea primă seară înfricoșătoare când respirația a devenit dificilă. Casa a jelit-o profund, iar Corin a jelit-o deschis pentru prima dată în viața sa de adult, deoarece Thessali îl învățase că vulnerabilitatea nu înseamnă slăbiciune, înseamnă încredere. Delphinia Sable s-a căsătorit cu un conte vic în anul următor, într-o ceremonie relatată pe larg de ziarele Societății Londrei. Căsătoria s-a destrămat în 18 luni pe fondul zvonurilor de dispute financiare și rezentimente reciproce. Nu s-a mai întors niciodată în comitatul unde se afla moșia Blackmere. Familia Varnum familia a primit vestea căsătoriei lui Thessal cu reacții care au dezvăluit mai multe despre ei înșiși decât despre ea. Lordul Fenwick a încercat imediat să restabilească contactul, scriind scrisori pline de o căldură bruscă și o mândrie paternă, care semănau ca și cum și-ar fi pierdut temporar fiica cea mare, în loc să petreacă decenii ignorând-o. Lady Margaret l-a vizitat pe Blackmere odată la 6 luni după nuntă și a petrecut întreaga după amiază studiind moșia cu o expresie prinsă între uimire și regret. Nu și-a cerut niciodată scuze direct, dar a ținut mâna mult timp înainte de a pleca, iar strânsoarea spunea lucruri pe care cuvintele ei nu le puteau exprima. Și Lucetta a sosit separat în anul următor, ambele purtând epuizarea particulară a femeilor, ale căror căsătorii le-au oferit statut social fără companie. Și baronetul s-a dovedit mai interesat că de câinii de vânătoare decât de conversație. Soțul atent ales al lui Lucette a tratat-o cu aceeași indiferență fermecătoare pe care o manifestase odinioară atât de eficient împotriva altora. Niciuna dintre surori nu i-a cerut ajutorul direct Thessalii. Nu aveau nevoie. Thessalia le-a oferit camere, căldură, bunătate și companie cuiva care înțelege singurătatea din interior, fără a fi nevoie să-i se explice. Pentru că Thessalia Varnum nu își dorise niciodată răzbunare, nu își dorise niciodată să demonstreze cuiva că greșește. Pur și simplu își dorise ca întreaga ei viață să fie văzută clar de oamenii din jurul ei. Și când s-a întâmplat asta în sfârșit, a răspuns în singurul mod în care știa, cu aceeași grație pe care o avusese când nimeni nu o privea, Anii mai târziu, o nouă servitoare s-a alăturat casei Black Mirror și l-a întrebat pe Huxley despre ducesă în prima ei săptămână de angajare. Cum este ea cu adevărat? Huxley, care servise moșia timp de peste 30 de ani și rare ori oferea opinii personale despre familia pe care o îngrijea, a făcut o pauză înainte de a răspunde. Când a ajuns aici, ducele mi-a spus că nu va rezista nici măcar o săptămână. Asta a fost acum aproape 3 ani. A supraviețuit logodneilui, așteptărilor lui și oricărei presupuneri pe care această casă și-a făcut-o vreodată despre ea. A așezat o tavă de argint pe masă de pe hol cu o grijă deosebită. Este cea mai puternică persoană pe care am cunoscut-o vreodată și nu cred că are habar că este. Și adevărul pe care Miratul Negru l-a aflat, adevărul pe care familia Varnum l-a descoperit prea târziu și adevărul pe care Thessaly însă și l-a purtat cu mult înainte ca altcineva să-l înțeleagă, era pur și simplu acesta. Oamenii pe care lumea îi trece cu vederea nu sunt slabi. Ei sunt răbdători. Și răbdarea, atunci când este construită pe bunătate mai degrabă decât pe amărăciune, este genul de putere care rezistă al 26.